Ba, esan bezala, eh? Gaurkoan, hain justu, kezka nagusi bati buruz, eh? Ba, interesatuko gara, Hondarribiko institutora hurbildu gara, bertan elkartzen baita gotxi burua elkartea. Aipatu izan dugu, hemen Antxetegi Irratian, ba, Urruñako eskoletan ere, ba, 10 egun pantailarik gabe ekimena burutzen dutela, eta Gipuzkoa osoan, egia da, ba, eskualdeka, herri-zerri, ba, hain justu, altxa burua dinamikaren helburuei jarraiki, ba, sortzen ari direla ba, taldeak ba, dinamika edo helburu berekin Hondarribian ere urratsa eman dute hainbat gurasok izan ere ba, talde hauen atzean beti gurasoak daude beste loraldi batekin kezkatuak. Hau da, ba, aurretan eraben smartphone edo telefono portable edo sakeleko telefonoen erabilerari buruz eta gaurkoan ba, elkarte berri hau ezagutzeko eta dituzten kezkak ere zeintzuk diren ezagutzeko Saioa Sánchez, kaixo?
Kaixo.
Eta Ainara García ditugu, kaixo?
Kaixo, arratsaldean.
Ongi etorriak. Biak, esan bezala, gotxi burua, elkartea, botaldea, osatu duzute Hondarribian, ez dakit, bueno ba, ikasturte honetan, hasi zarete nola baitere, ez, lanean, zer dela eta, hain justu?
Ba, bueno, ba, 2023ko kurtso bukaeran, bueno, Talaia Eskolak, Miren Rosen hitzaldi bat eskaini zuen eta hor talde eragile bat sortzea proposatu zigun Miren Rosek eta talde eragile txiki bat sortu zen. Hortik bagenekigun ere Giluze eta Amagoa Lupekoa ere hortan zebilela, lanean zeudela pixka bat bueno, ba, ideia berdinarekin geundela denak, orduan pues bueno, elkartu ginean hiru zentroak eta jarri taldera jarri genuen pixka bat martxan eta ia dagu aurten hasi garela pixka bat biltzen, bilerak egiten bueno, lanean aurten hasi gara, ia da aurten kurtso hasieran bueno, urri aldera edo horrela nik uste izango zela igual lehenengo bilera eta hortik aurrera ja ba, pausu desberdinak egin ditu eta hementxe gaude lanean.
Ze ikusi duzute, ba, kezka orokorra dela, ez? Ez duena bakarrik, baizik eta beste gurasoena ere, bai, patua aur nerabe lehen urte hoietan, ez? Ba, smartphoneen erabilera ba, problema bat bilakatu dela.
Hori da, saioak ondo esan duen bezala, maiatzean izan genuen hitzaldian, Miren Rosek gomendio batzuk eman zizkigun eta aldetegi bat pasa genien LH5, LH6 eta lehenengo DBH-ko familiei eta hor konturatu ginen familie guztien kezka zela eta bagenuela zer egina eta ba horrek animatu zigun pixka bat ekimenean martxan hasteko.
Hor dago galdera horren beldurra, ez? Aurra ez dakitzea adinakin, 9, 10, 11, 12 urte dituela, familiaren arabera, telefonoa nahi dut, ez? Edo noiz izango dut telefonoa, besteak bezala.
Hori da, hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-ko kurtsoa hasi aurretik, eta galdetegi hortan bereziki familia askok azaldu zuten prestutasuna atzeratzeko eta lehenengo DBH osoa mugikorrik gabe pasatzeko seme-alabei mugikorra eman gabe. Eta horrekin batera, ba hasi ginen, ba hoxe, formakuntzak udalari eskatzen, hori ere abia puntua izan zen beste ikastetxeetako guraso elkartekin ba harremana egiteko eta haiei ere inplikatu nahi genien gure ekintza hontan eta holaxe izan da eta bertaratzen dira gurekin bileretara eta bar.
Egia da, aur guztiak ez direla berdinak, familia guztiak ez da ere, baina azken batean aurraren heldutasun minimo bat behar da, ez? Ba, telefono o smartphoneak erabilia izateko, ongi erabiltzea da, nahi duzutena ez debekatzea, hori da?
Bai, azken finean ikustut, helburu nagusiena edo oraintxe hartan gure erronka da, ba, pixka eta atzeratzea mugikorraren sarrera hori, uste dugulako, bueno, eta orain ikusten ari da, ze ateratzen da leku guztietan orain, ja, osea, prentxan bai, telebistan bai, denbora guztien ateratzen da berdina. Ez daude prest beraiek oraindik, ez? Osea, ez daukate heldutasun puntu hori eta da gauza bat, berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak, baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako
tresna
edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik.
Ze, bueno, pantaila badute zerbait liruragarria, hori argi da, ba, txikienekin ikusten da, ere, ba, zenbait eta telebista gutxiago betesaten da, ba, obe, edo pantailak edo obe, baina kasu honetan, bueno, ba, munduari erabat lotuak daude smartphoneak, badute beste hori, naiz eta aldi berean ere isolatzen gaituzte, ez?
Bai, isolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, ez? Sozialki, harremanetarako, eske mundua dago horren atzean.
Bai, menpekotasun handia sortzen du eta ikusia da eta saioak esan duen bezala komunikabide bitartez jakiten ari gara, ba, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, ba, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo ba, ohikoak diren aplikazioak erabiltzen ditugulako eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo ba, beraien irudiak eta gauzak partekatzen dituzte baimenik eduki gabe ala nola deskargatu aplikazio bat ez daukatenean oraindik adin minimoa.
Badire gaur egun gailuak, ez? Ba, gurasoek semealaben smartphoneak eta nolabait ere kontrolatzeko, mugatzeko, behar bada aldi berean ere bada, ba, gurasoen gabezia, ez? Ba, gaur egun nerabe hoien, ez? Gurasoak direnak ba ikasi behar izan dute dugu, azken batean ba halako gailuak erabiltzen, behar bada askotan aurre edo nerabe hoiek azkar gainera abilu hartuta gu baino gehiago dakitela, ez? Hori da. Ez dakit formakuntza ere beharra dugun gurasok, horrekin ere ari zareten elkartetik edo?
Bai, duela hilabete bat udalak berak antolatu zuen jardunaldi batzuk horrera bideratuta eta familia asko parte hartu genuen, non txarla ematen zuen emakumeak hori aipatzen zuen behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
Gero komunikazio mota, ez? Ba, hain justu, bere garaian telefonoz deitzen bazen deitzen zen, gaur egun telefonoak sakelean bitugu, baina hitz egin gutxi, ez? Beste komunikazio mota bat era desberdina gainera, ez?
Bai, bai, eta aztertzen baldin bada komunikazio hori ez da askotan bat ere egokia, ez? Orduan, bueno.
Lehen aipatzen genuen elkarrezketa hasi baino lehen, gero kontraesanak ere badirela, aipatzen genituen gurasoak behar bada ez gara beti eredu egokiena, hain justu smartphone eta halakoetan ez, ba, erabilerari buruz, eta gero ba, pandemia bat bizi izan dugula, behar bada askori ahaztu zaie, baina ba, duela lau urte antzu, orain nerabe diren horiek ikusi dute, ez, ba, pantailak beharrezkoak zirela denetarako, eskolarako ere, eta orain izaten zaie ezetz edo ez hainbeste edo ez dakit mezu kontrasanak edo kontraesankorrak ote diren edo.
Bueno, nik ez dut horrela ikusten, eh? Osea, nik ez dut ez dijoala hortik, osea, teknologia hemen dago eta gelditzeko dago eta asko laguntzen du. Baino nik uste dut historia guzti honen barruan mugikorrak daude oso sartuta etxe guztietan eta askotan bueno, ba, ezin dira utzi, ez? Edo ez dakizkigu uzten eta gaur egun 12 urteko haur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka, zertarako? Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean, ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta bost lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurezki jolasean hasiko dira beraien artean, osea, komunikazio aldetik ere asko kentzen die. Eskeni gustut. Aurrak dira oraindik.
Bai, gero aipatzen dute zabituek ba abstinentzia sindromea ere ba sortzen hasia dela. Hain gazte ere, ba, telefonoak ezin erabili ikusita edo, ez dakite hori, ere ba, sumatu zuen, kezka hori ba, zuen elkartetik ere?
Bai, kezka, bai, noski, ba, esan dugun bezala, ondorioak ez dira oso positiboak, eta herri txiki batean gauden bezala, ba, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
Aipatzen zenun, kalean nola ibiltzen diren, jolasean ala telefonoekin, egia Hondarribia bar herri txiki xamarra dela, ba, gazteak geratzeko ez dute berez telefonori behar, ez? Ba, ez dakit, ba, eskolatik kalera, gauza handirik ez da egin behar, ez, ba, borondatea besterik ez, ez, ba, geratzeko, ohitura hori ere aldatu eginda, era bat, ez, soziologikoki ere, hori sumatu duzu.
Bai, guztiz, orain dena WhatsApp taldearen bitartez, edo mugikorrik ez daukatenak, bai, idatziko duzu WhatsApp taldean aber gelditzen garen, eta WhatsAppa daukatenak, gelituko gara ezakize ordutan, eta ja, lehen gelditzen ginen, bostetan, iturrian eta bostetan iturrian. Eta deitzen ginen telefonoz, eta hitz egiten genuen, eta ez genukan besterik, ez? Osea, eta orain da, dana telefonoarekin, eta elkartzen gara, eta jo, eski ikusi zu ez dakize bideo, eta ez dakize neke igodu, ez dakize historia. Bai, eta hori dago gure munduaren barne, eta ezin dugu utzi kanpoan, baino, pixka bat.
Ba, hain justu, antolatu dituzuten ekimenen artean, bada bat, ez, ba, herri mailan, uste dut, komertzioak eta implikatu nahi izan bituzutela, geratzeko baino kontrakorako hau da, askotan guraso meldurra dela, ez, ba, smartphoneak aurren sakeletan jartzearena, kontrolatu aukitzeko, edo zerbait gertatzen baldin bada, deitu bezaten, uste dut, horti dudala, ez, antolatu dako ekimena.
Bai, bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz, eta, bueno, zenbeste zenbait herrialdetan ere badijoa eta martxan jartzen ari da, eta helburu nagusiena da, ba, bueno, aurrak lasaitasun bat eduki dezala, eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxi buruko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela, eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, ba, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere, ba, lasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Bueno, herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez, eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da, pixka bat.
Egia da gero teknologia gizarte baino azkarrago doala, horri aurre egiteko, uste dut gaina, ba, aipatu ditugu zenbait ekimen, formakuntza egin dituzutela, horrekin edo horretan sakonduko duzute, uste dut ez, datozen asteetan zenbait ekintza antolatua dituzute.
Bai, bueno, maiatzako 24ean orain udalak antolatu du Telmo Lazkano eta Miren Rosen hitzaldi bat, eta gero gu gotxiburua ekimen bezala, bueno, udalaren laguntzarekin, Miren Rosek formazio bat emango die LH6ko hiru eskoletako gazte guztiei, formakuntza bat ideia san, formakuntza kurtso hontan osoa ematea, baino ezin izango da denboraren gatik, orduan aurten hasiko gara eta datorren kurtsoan bukatzeko asmoa dago, eta gero guraso hoiei, seigarren mailako guraso hoiei ere Miren Rosek, bueno, feedback bat edo emango digu.
Gero pentsatzen dut eskolen parte hartzea edo eskolekin hartu emana ezinbestekoa dela, ez? Aurrek denbora asko pasatzen dute eskolan, normalean ez dute telefonoa eskolara eraman beharrik, baina realitate bada, ba, askok ba, hor zakoa motxilan gordeta ematen dutela, bueno, ez dakite formakuntza gurasoei, baina aurreikin ere pedagogia egin beharra dagoela eskoletatik.
Bai, noski, azkenean beraiek dira ba, adin txikikoak eta hezkuntza hori jaso behar dutenak, ez? Gainera gure aldetik beti harremanetan egon gara hiru ikastetxeetako zuzendaritzekin, prestutasuna azaldu dute eta bueno, aurten hasiko dira formakuntza hauekin, baina asmoa da urrengo urteei begira honekin jarraitzea, ze haiek ikusten dute ikastetxeetan ere naiz eta kalean gertatutako arazoak izan mugikorren inguruan eskolara ere iristen direla azkenean, ezinbestekoa da hori lantzea.
Eta aurrera begira lanean jarraitzeko prest, ez dakite goitiburua sortu denetik, asko handitu den, ba, guraso kopurua interesatu egin dena, bestela ba, ba, gainerako Hondarribiko gurasoi mezua, deialdia, ba, kezka baldin badute zer, ze gomendio?
Bueno, ba, gomendioa da guk mail bat daukagu, goitiburua@gmail.com, gurekin jarri daitezela harremanetan, egin diren ekitaldi desberdinetan egia da jendea hurbildu dela, eta jendea prest dagoela, gero, bueno, lanean hasten garenean, badakigu bakoitzak bere egunerokotasunean, ba, zailtasunak edukitzen ditula elkartzeko, baina, bueno, badakigu jendea gogoekin dagoela eta zerbait egiteko prest gaudela, asko, guraso asko. Orduan, ba, hori da, nik uste dut horrekin horri eutxi behar dioguna, eta
bai, eta gainera guztiok elkarrekin erresago ekingo diogu arazoari.
Ba, momentuz horrekin geratzen gara, saioa inara, esker mila, unera izanagatik, eta ba, antolatuko bituzuten ekimenen berri emango du aurrera altzean.
Ondo da, mi esker.